Ikinumpirma ng pampederal na pamahalaan na ang lahat ng mga bata na nakatira sa mga sentro ng detensyon sa mainland Australia ay nakalabas na. Kahit paman malugod na tinanggap ng mga tagapagtanggol ng mga refugee ang balita, sinabi ng ilan na ang kinabukasan ng mga bata ay wala pa ring katiyakan. Narito ang ulat. Pinuri ng Ministro ng Imigrasyon, Peter Dutton, ang tinatawag niyang isang malaking kaganapan.
In 2007, when John Howard left office and Mr. Rudd assumed the Prime Ministership, there were no children in detention. So it's almost a decade since we've had no children in detention. And I'm very proud of the fact that we've been able to not only stop the boats, but also to get the kids out of detention. It's been a significant achievement.
Sinabi ni Dutton, ang bilang ng mga bata sa sentro ng detensyon ay sukdulang umabot sa halos 2,000 noong Hulyo 2013 nang nasa pamahalaan ang labor. Sinabi niya, nang mabalik sa opisina ang koalisyon, mayigit 1,000 bata ang nasa sentro ng detensyon. Sinabi pa niya, dahan-dahan na pinalaya ang mga bata sa komunidad at ang huling 100 ay lumabas na mula pa noong Pasko. Ang Wickham Point sa Darwin ay ang huling sentro ng detensyon sa bansa na tinitirhan ng mga bata. Sinabi ni Dutton, ang huling grupo ng mga bata, kasamang isang sanggol, isang maliit na bata at 17 taong gulang, ay umalis na sa sentro ng detensyon noong Biyernes, unang araw ng Abril. Subalit sinabi niya ang huling kaso ay komplikado dahil kasama ang isang magulang na napapailalim sa negatibong pagtatasa sa seguridad mula sa issue.
Have we dealt with some very difficult cases? Yes, because we've had people that have had adverse ASIO assessments. In some cases, we have requested the mother and children to leave detention whilst the father remains in detention because we have security concerns about that individual. In many cases, they've complied with that arrangement, but we've looked at each case on its individual merit and we have been able to get the last of the children out of detention, and I think that's a significant achievement.
Subalit sinabi sa ABC ni Natasha Blatcher ng Darwin Asylum Seeker Support and Advocacy Network, wala pa rin katiyakan ang hinaharap ng mga bata.
Because of the way the law is set up and Australia's policy, because of the date of arrival in Australia, they're not eligible to apply for protection in Australia. So they do remain essentially in limbo until we see a change of legislation and a change of policy.
Halos 50 bata pa ang pinaniniwalaang nananatili naman sa sentro ng detensyon sa Nauru. Nanawagan ang tagapagsalita ng Partido Green, Sarah Hanson-Yang, sa pamahalaan na palayain din ang mga batang iyon.
The thing the government can do is ensure that the children he has released this week will never go back to Nauru. And then, of course, we need to see the hundreds of children who have been left languishing on Nauru brought to Australia so they can start to put their lives back together and recover from the damage that is being done in detention.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.